Për ekonominë botërore ekziston rreziku I kthimit mbrapa, të paktën kështu thuhet në raportin e Forumit Ekonomik Botëror. Rezervat globale për vitin 2008, sqarohet në të, kanë qenë në nivelin më të ulët të 25 vjetëve të fundit dhe janë vazhdimisht prej krizave e katastrofave natyrore për shkak të rritjes së faktorëve kritik. Ndërto, janë rritja e popullsisë, ndryshimi I mënyrës së jetesës, ndryshimet e klimës, emergjencat që lidhen me naftën dhe efektet e globalizimit. Në rrezik pra janë rezervat e ushqimit dhe të energjisë, buka e përditshme e njerëzimit. Cila do të jetë e ardhmja? Përgjigjet Ricardo Moro, drejtori I Fondacionit Drejtësi e Solidaritet I Konferencës së Peshkënore Italiane.
Io credo che viviamo una situazione di particolare delicatezza.
Unë besoj se jetojmë në një situatë veçanërisht delikate. Ndoshta nuk po troket në derë mundësia një degenerimi të menjëhershëm, por nëse nuk ndërhyhet shpejt, ekziston rreziku që situata që duhet përballuar pas 10 vjetësh e jo pas 50 vjetësh do të jetë jashtëzakonisht e vështirë. Raporti rreziqet globale 2008 I Forumit Ekonomik Botëror fotografon disa rreziqe në veçanti. Janë rreziqe strukturore të sistemit financiar, ai sigurisë ushqimore, ai I rolit të energjisë dhe mënyrës me të cilin globalizimi ushqen sistemin industrial. Fakt është se ekonomia amerikane po kalon një situatë shumë delikate. Të dhënat e fundit tregojnë për rënje. Ekziston sigurisht një gjendje pasigurie që mund të ndikojë krejt ekonominë botërore, pra edhe ato evropiane. Pastaj përsa I përket globalizimit, ai nuk është rend sistem. Nëse nuk qeveriset me rregullat e caktuara, rrezikon të krijojë një situatë gjungle. Kur ja lëm në dorë punë vetëm ekonomisë së tregut, më të fortet, më të pacipet, e madje edhe më të pandershmit arrin të mbrojnë veten, pa mbrojtur edhe bashkësinë e sidomos më të doptit.